Lutje e ndim konkrete kërkoi Papa në Angjëllin e Tenzot për popullsinë filipinase dëmtuara nga tufani Haiyan, më i turbuari që ka kaluar ndonjëherë mbi vendin aziatik. Tragedi që vijon të luhet në skenën e arkipelagut, 10.000 të vdekur vetëm në ishullin Leyte e 300 të tjerë në Samar. Por të dëgjojmë thirrjen e ngashëryer të Papës Francesku për të gjallës e të vdekurit.
Desidero assicurare la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine.
Dëshiroj të siguroj për afërsinë time popullsinë e Filipineve dhe të zonës më të dëmtuar nga tufani i tmerrshëm. Për fat të keq viktimat janë të shumta e dëmet të pallogaritshme.
Preghiamo in silenzio.
Të lutemi një çast në heshtje. Pastaj t'i lypim ndihmë Zojës për këta vëllezër e motra e të bëjnë ç'është e mundur t'u japim edhe ndonjë ndihmë konkrete.
Pamjet hatashme, njerëz i shpajet në sfondin e rënimit të plot, shikohen në filmimet pas kalimit të super tufanit Haiyan mbi Filipinet, ku numrimi i të vdekurve do të vijojë me ditë e ditë, derisa të rivendosen plotësisht lidhjet me zonat më të shkatëruara.
Rënim, vdekje, humbje të gjitha vlerave materiale siguruar me mundin e disa jetëve. Këto la pas tufani i tërbuar, por jo i papritur, që kaloi mbi arkipelagun. Taklobani, kryeqendër e provincës së Lejtës, u rënua krejtësisht. Pasi kaloi me helikopter mbi qytetin, ministri i punëve të brendshme Manuel Roxas, njoftoi se asnjë ndërtesë nuk ka mbetur në këmbë në një hapësirë prej më se 1 kilometri. Sipas dëshmitarëve, në disa zona mungojnë drita, ujë e prodhimet ushqimore. Të mbjeturit sillen si fantazma në kërkim të ushqimit, ndërsa aty këtu njerëz të armatosur kanë nisur plaçkitjet në grumbujt e rënojave. Situatë tjetër rënd edhe në ishullin Samar, ku 300 të vdekurve të gjetur drejt tani, ushtohen edhe 2.000 të humbur. Tepër e vështirë të arrihet në zonat më të dëmtuara nga era e tërbuar e valët e detit që ngrihen mbi 6 metra përpjet, ngarkuar me gjithfarë mbi turinash për larë nga bregu.